halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ah ee idaacadda V O A oo aad ka dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka fiimida ah magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaada ah 22-ka bisha Oktoobar sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, washingtonna waa 11:00 habeenimo. idaacadda saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
waa inaan u bedelnaa bulsho dhaqan akhris leh inaan noqono, runtii taana aad bay usoo socotaani. rajo weynaan ka leeyahay arrinta, maxaa yeelay bandhig buugaadkii Muqdishoan sanadkan ka qayb galay, bandhig buugaadkii Hargeysaan sanadka hore ka qayb galay. dhalinyarada sida ay ku raadinayaan buug inay akhrisaan ama ay qoraan, rajo fiicanay ku gelinaysaa.
kasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdidoon oo kamid a qoryaasha ka qayb galaya barnaamijka dhaqanka soomaalida ee todobaadka soomaalida ee London ka soconaya. wareysayaan idinkaga haynaa
qodobada kale aad idaacaddeenna saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a bilad sharaf uu madaxweynaha Kenya guddoonsiiyey madaxa guddiga ammaanka ee degmada Dhadhaaf,
wararkii ugu dambeeyey ee doorashada dalka Canada, ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
gudoomiyaha baarlamaanka Britain John Bercow ayaa isniintii shalay waxa uu hor istaageen aqalka wakiilada ay cod u qaadaan qorshaha ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub, waxaana ay tallaabadan dhabarjab ku noqonaysaa ra-iisul wasaare Boris Johnson iyo dadaalkiisa Britain ee in ay midooda Yurub iyo Britain ku kala tagaan si markaasi dan u ah Britain. sharci dejiyeyaasha Britain ayaa ku guuldareystay inay taageeraan qorshaha Johnson sabtidii, iyadoo Bercowna uu sheegay in dooda ku aadan Brexitka aanan isniinta shalay la qabanaynin, isagoo sababna uga dhigay inay noqonayso mid ku celcelis ah oo nidaam darro muujinaysa. Johnson ayaa todobaadkii hore waxa uu heshiis la gaaray 27 dal ee midooda Yurub, balse xildhibaanada Britain ayaa ku codeeyay in ay dib u dhigaan taageeradooda heshiiskaas tani inta laga ansixinayo heshiiskaasi.
wasiirka gaashaandhigga Mareykanka Mark Esper ayaa sheegay in Mareykanku uu xoogaa ciidamaha ku hayn doono meelaha u dhow xarumaha shidaalka ee waqooyi bari Syria si looga hortago in kooxda ISIS ay qabsadaan halkaas. kolonyo ciidan oo Mareykana oo gaaraya ilaa 100 baabuur ayaa ka gudbay waddankaasi Syria, kuwaas oo u tallaabay xadka dalka Ciraaq, waxaana ka dambeysa arrintaasi kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu sidaasi amray, islamar ahaantaasina uu sheegay in ciidamada Mareykanka ee Ciraaq laga soo saaro ciidamada Mareykanka ee waddanka Syria laga soo saaro, balse Esbra ayaa waxa uu tilmaamay in ciidamada Mareykan ahi ay ku nagnaan doonaan waddankaasi si ay u ilaaliyaan xarumaha shidaalka ee ku dhow meesha ay ku xoogan yihiin ciidamada Kurdiyiinta SDF oo hadda dagaal kula jira ciidamada waddanka Turkiga.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. goorna waxaa inoo soo socdaa wararkii ugu dambeeyey ee doorashooyinka dalka Canada. sida aad ku maqlayseen wararkeenii horeba dhegeystayaal, doorashooyinka guud ee dalka Canada ayaa soo gabagaboobay galinkii dambe ee shalay, waxaana lagu soo waramayaa in ay socoto tirinta iyo ku dhawaaqista natiijooyinka. waxaa qadka telefoonka ee magaalada Toronto ee dalka Canada ku jira wariyaheena Xuseen Nuur Xaaji. Xuseen, bal nooga waran doorashadii Canada iyo natiijooyinkii ugu dambeeyey ee soo baxay.
Falastiin, waad mahadsan tahay. doorashada hadda ayaa lagu dhawaaqay, xisbiga liberaalka ayaa wuxuu ku guuleystay dowlad amaba kuraas tiro yar, taasoo aanan ka digaynin dowlad aqlabiyada oo maamusha dalkan oo soo dhista markaa xukuumad keligeed. waxay u baahnaanaysaa dabcan in markaa taxaaluf ay samaysato.
marka micnaha ma waxa uu yahay in xisbiyadii kale ay haystaan qayb, marka la isku geeyo qayb ka badan qaybta ay haystaan xisbiga liberaalka ee ra-iisul wasaare Justin Trudeau?
waa sidaas Falastiin xisbiga liberaalka wuxuu helay 190 cod, conservativeka ayaa 120 helay, saddexaad oo NDP loo saadaalinayo ayaa waxaa ka galay bloc Quebec oo markaas Quebec gobolkaasi ka dhisan oo 230 helay, NDP-na wuxuu helay 520. Xisbiga Green ayaa 3 helay, xisbiga midigta fogna Ever ayuu helay, taasna waxay ka tarjumaysaa in dadka reer Canada aysan diyaar u ahayn naceeb iyo wax ku salaysan. Marka guud ahaan markaad eegto xisbiga liberaalka 190 kuma soo dhisi karo dowlad awood leh amaba dowlad aqlabiyada, 170 kursi ayaa loo baahan yahay in lagu soo dhiso dowlad aqlabiyada, iyadoo kuraasta guudna ay ka kooban tahay 380 kursi.
Marka ma wuxuu ku qasbay inuu xisbi gaara la sameysto isbaxaysi, mise waa in si isku mid ay u wadaagaan xubnaha dowladda?
Wuxuu ku qasbanaan doonaa Justin Trudeau iyo xisbigiisuba in marka taxaluf ay la sameystaan laba midkood, waa conservativeka oo 120 cod heysta iyo NDP oo 520 heysta, iyo aan ku daraba bloc Quebec oo 230 heysta. Laakiin waxaa xusid mudan in hogaamiyaha xisbiga NDP Jagmeet Singh uu horey u ballanqaaday inuu taxaluf la sameyn doono liberaalka haddii markaas conservativeka uu guuleysto. Laakiin waxay u baahan tahay conservativeka wuxuu u baahan yahay oo keliya 12 cod oo marka uu ka qaato midkood bloc Quebec ama NDP. Sida ogtahayna Justin Trudeau listiisa uu ka soo baxaa gobolka Quebec, xisbiga Quebec ka dhisanna 230 cod ayuu heystaa. Marka wuxuu u baahan doonaa un NDP ama xisbigan Quebec ka dhisan midkood inuu ka helo 12 cod si marka dowladdu u soo dhisho.
Dhinaca Soomaalida marka la fiiriyo, waxaa tartamaysa Soomaali badan, xagee ku kala xareen?
Falastiin 4 qof oo Soomaali ayaa tartamayay, laakiin nasiib wanaag dhanka kalena nasiib darro waxaa soo baxay oo keliya Axmed Xuseen isagoo markaasi helay 3,509 cod, sidoo kalena waxaa haray oo aanan soo bixin Naciima Faarax oo marka NDP ka tirsanayd oo iyadoo heshay 2,039. Waxaa sidoo kale haray Cabdulqaadir Cabdul oo Ottawa ka sharaxnaa iyo Dr. Xabiib Maxamuud oo Edmonton ka sharaxnayd. Marka Axmed Xuseen ayaa wuxuu mar labaad 4 sano soo socota marka xildhibaan ka noqon doona xaafadda Yorkshire Western. Hadda kula hadlaya Axmed ayaa soo galay, dadka qaar aad ayuu u faraxsan yihiin. Waxaan ku diibayaa mid ka mid a dadka, bal dareenkaaga iga waran Axmed iyo doorasho noqoshadiisa iyo weliba xisbiga liberaalka.
Aad baan ugu faraxsanahay xoogaa cidhiidhiga waa dhacay, laba baarlamaanka ka tirsan baa ka baxay oo galay xisbiga kale, marka xoogaa baqdinaana gashay. Hadda isagoo ku guuleystay, ilaah waa nagu guuleeyay, Axmed uu soo baxay 160 ay gaaraan, ugu baahan in ay la weydiistaan qolada kale inay ku soo diyaaraan 190 bay hadda marayaan. Waxaa dhiman ilaa 10 xildhibaan oo loo maleeyay in la heli doono. Marka waxaan rajaynaynaa inay annagu aad u faraxsanaa walaal.
Waa taa waxaa xusid mudan inaysan heli doonin tirada guud ee la sameeyey, xitaa kuraasta soo socota 1-2 hadii ka helaan ma noqon doonto in marka aqlabiyad dowlad ay helaan. Axmed ayaa hadda soo galay, Soomaalida aad ay u faraxsan yihiin in mar labaad Axmed uu soo laabto, walow saddexda kale aysan suuragelin in ay marka ku guuleystaan kursi amaba baarlamanka magaalada Ottawa ay soo fadhiistaan.
Marka hadda waxaad ku sugan tahay xaruntii doorashada xisbiga liberaalka ee Axmed Xuseen, saasaan u qaatay. Marka hadduu soo galay uu hadli doonaa kulley wixii khudbooyinkiisa ku saabsan idaacadaheena soo socda ayay dhageystayaashu kaga bogan doonaan. Waa mahadsantaa Xuseen, kaas waxau ahaa wariyaheena Xuseen Nuur Xaaji oo qadka telefoonka ee magaalada Toronto si toosa ugu jiray isagoo ku sugnaa xarunta xisbiga liberaalka oo goor uu la filayo inuu soo amaba uu soo galay Axmed Xuseen oo ah wasiirka socdaalka isla markaana ah mudane laga soo doorto xaafadda York West.
subax wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale waxaa magaalada London ka soconaya barnaamijka Somali Week oo ah barnaamijka toddobaadka dhaqanka Soomaalida oo sanadkii bar la qabto. Waxaa ka qaybgalaya suugaanley, qorayaal iyo qeybaha kala gedisan oo Soomaalida ka kala yimid. Dadka ka qaybgalaya waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Abtidoon oo ah qora, wariyaha Falastiin Axmed Iimaan ayaa ka wareysatay buwaagta uu qoray iyo sida ay Soomaalidu uga faa'iidaystaan buwaagtaas.
anigu waxaan ka mid ahay dadka sanad walbaba barnaamijkan ka qayb gala. Barnaamijkan sanad walbaba waxaa jira maalin u go'an buwaagta lagu soo bandhigo buwaag horey loo qoray iyo kuwa cusubba. Marka aniga inta badanba waxaan uga qayb galaa dhinaca buugta iyo wixii ku saabsan afka iyo dhaqanka Soomaalida.
Marka maxaa ka mid ah buugaagta aad qortaan?
Aniga buugta aan qoro inta badan waxay ku saabsan waa buug loogu talagalay caruurta dhallaanka. Haddii ay ahaan lahayd sheekh xaruurinkii, sheekh hiidoodkii Soomaalida ay lahayd, iyo xal yiraahdaa buugta ay af Soomaaliga iyo qoraalkiisa iyo akhriskiisaba ka bartaan caruurta.
Inta badan waxaa lahaa caruurta qurbaha ku dhalata luuqado kale uma fududa dhibaatay ku qabaan. Sidee sheekha xariirooyinka u akhristaan caruurta?
Sheekooyinka horta inta badan waxaa loogu talagalay oo xataa dadka aan Soomaaliga ahayno aan dhaqanka akhriska iska leh waalidiinta inay u akhriyaan badana loogu talagalay. Laakiin waa loo fududeeyaa kuwa iyaga akhrisan karaan waa looga dhigaa. Marka waxay ku xirantahay da'da. Kuwa waxaa jira loogu talagalay marka ay soo gaaraan da'da 12 jirka kuwa way akhrisan karaan. Laakiin waxaa ka horeeya marka hore in hoos loogu soo bilaabo siduu u qoran yahay Soomaaligii oo loona akhriyo inay bartaan, markaa kadib haddana ayaga ay awood u helaan inay sheekadii akhrisan karaan.
Tusaale ahaan Soomaalida laftirkeeda waxaa la yiraahdaa dadka waaweyn xataa ma ahan dad akhris. Sidee marka ay caruurta u gaarayaan buugaagta mar haddii waalidkiiba akhriskoodii aysan usoo wanaagsanayn?
Waa runta, laakiin waa un meel un inay ka bilaabataa iyadan laftirkeeda gubaabada joogtada aan wadnay. 12 kii sano ugu dambeeye ama 20 kii sano ugu dambeeyey ayaa waxay tahay inaan yeelano dhaqan wax akhris. Waa diinna lagu tilmaamin bin jiro weligeedba bulsho oraaheed inaan nahay ama oral society waxa ingiriisi lagu yiraahdo. Waa inaan u bedelnaa bulsho dhaqan akhris leh inaan noqono. Runtii taana aad bay u soo socotaa. Ani rajo weyn aan ka leeyahay arrintan. Maxaa yeelay bandhig buugaadkii Muqdisho sanadkan ka qayb galay, bandhig buugaadkii Hargeysa sanadka hore ka qayb galay, dhalinyarada sida ay u raadinayaan buug inay akhrisaan ama ay qoraan waa maaragtay rajo fiicanay ku gelinaysaa. Waa arrin aad u soo kacaysa wey arrintaad.
Tusaale ahaan sheekooyinka waxyaabaha inta badan sheeka xariirooyinka Soomaalida marka la fiiriyo qaabka ay ku saleysan yihiin, mararka qaar waxaa ku jira waxoogaa rabshad ah, waxaa ku jira qiyaamooyin, waxaasoo dhan ku qoran. Halka buugaagta reer galbeedka ay ku jiraan sheekooyin la yiraahdo sheekooyinka moral storieska ama waxyaaba ilmaha baraaya wanaaga mar inay falaan iyo marka ay wanaaga sameeyaan waxa ay ka faa'iidaan oo baraaya dhaqan wanaag iyo waxaasoo dhan, sidee sheekooyinka Soomaalida ay ula mid noqyihiin sheekooyinka kale ee luuqadaha kale lagu qoro?
Waxaan umaleynaya sheekooyinka luuqadaha adduunka dhanba waa iskuwada mid. Soomaalida laftirkeeda sheekooyinka aad aragto oo khiyaanada ay ku jirto waxa weeye inta badan xayawaanay ku saleysan yihiin sheekooyinka. Marka xayawaanka khiyaanada sameynaya ma guuleysta marka dambe ama dhibaatooyin badan la kulmaa. Marka waa iyada laftirkeeda waa moral ama waa murti xikmad baa ku jirta. Xikmadaasoo ah la tuusinayo midda kaleeto aniga buugta aan soo bandhiga tusaale ahaan waxaa kamid ah xalay waxaan soo buug mid waxaa la yiraahdaa wadajir baa awood la waa sheekada caanka ahe dibiga casaa dibiga caddaa dibiga madoobaa libaaxa uu doonayay inuu kala khiyaano uu dilo waxaasoo kale taha. Marka sheekada magaceedu waxaa la yiraahdaa aan u bixiyay aniga wadajir baa awood la moralka laga baranayo ama xikmadda laga baranayo laga faa'iideeyay waxa weeye hadaan midaysannahay awood baan leenahay, haddaan kala qaybsannahay waa taag darannahay. Sheekooyinka waxaan dhihi karaa 90% xikmad noocaas kuwa Soomaalidan ka hadlaya goonida u ah xikmad noocaas oo kaleta ay kuwada fadhiyaan.
Kaasi waxa uu ahaa Abti Cabdiraxmaan Abtidoon oo qoraa kana mid ah dadka ka qaybgalaya toddobaadka dhaqanka Soomaalida ee London. Falastiin Axmed Iimaan ayuu u waramay.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington.
markana Kenya madaxweynaha wadankaasi Kenya Uhuru Kenyatta ayaa bilada nabadda ee sanadlaha ah waxa uu gudoonsiiyay gudoomiyaha gudiga amniga degmada Dadaab Ismaan Ibrahim Afmaroor xilli dalka Kenya looga dabaldegayo maalinta halgamayaasha wadankaas. Warbixin arrintan ku saabsan Gaarisa waxaa ka soo diray Maxamed Faarax Shire.
Ayadoo dalkani Kenya guud ahaan maalintii labaad looga dabaaldegayo maalinta loogu magacdaray Mashujaa Day oo ah maalinta la xusay dadka dalkani Kenya magaca ku leh waxna ka soo qabtay xilliyadii xurriyadda magacyada kala duwan ee nabadgelyada horumarka guudna ka sameeyay gudaha dalka iyo dibaddiisuba ayaa madaxweynaha dalkani Kenya Uhuru Muigai Kenyatta waxa uu siiyay bilaa sharaf mudan ee Cusmaan Ibrahim Cusmaan Afmaroor gudoomiyaha gudiga nabadgelyada degmada Dhaab oo ku sheegay inuu yahay halyeey halgamaa una soo halgamay dalkani Kenya kana soo shaqeeyay amaanka guud ee dalkani Kenya. Gudoomiyaha Cusmaan Ibrahim Cusmaan Afmaroor ayaa u mahadcelyay madaxweynaha qaran ee dalkani Kenya Uhuru Muigai Kenyatta wuxuuna sheegay in halgan fara badan uu soo galay sugudda amaanka iyo ka shaqeynta amniga laamaha amniga iyo isdhexgalka bulshada raayahayd waxa uu faraha badan ay ku mutaystay abaalmarintaasi.
Waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha wadanka Uhuru Muigai Kenyatta aniga oo masalahayo Garissa County, magaca waxaa la iigu siiyay Garissa County baa iskale. Madaxweynaha aad baan ugu mahadcelinay, waana markii saddexaad 10 sano ee uu madaxweynaha ahaa oo uu soo xasuusto medalkii u horreeyey ee uu siiyey waxaa la yidhaahdaa OGW T ku xigtayna waxay ahayd certificate oo in aan ka mid ahay geesiyaasha wadanka oon ka soo qaatay magaalada la yidhaaho Kakamega. Midda kalena waa midda maanta madaxweynaha iyo dadka Kenya iyo dadka Garissa County ama dadka North Eastern ba waxaan u xaqiijinay xishmadda madaxweynaha uu isiiyey ee dadweynaha Kenya dartood uu ugu siiyey. Insha Allahu aniga oo Ilaahay tala saaran hayo inaan sii wadi doono.
munaasabad mahad celis loogu sameeyay madaxweynaha dalkani Kenya Uhuru Muigai Kenyatta oo lagu qabtay xarunta gobolkani Waqooyiga Bari Garissa waxaa ka hadlay siyaasiin kala duwan iyo waxgarad kala duwan. Cusmaan Xuseen oo laga soo doortay degmada Dheertuna waxa uu sheegay in uu istaahilo mudane Cusmaan Ibrahim Cusmaan Afmaroor abaalmarintaasi madaxweynaha dalkani Kenya uu siiyay isdhexgalka iyo ka shaqeynta amniga qaranka dalkani Kenya oo uu sheegay inay tahay mid uu mutaystay.
Intaan ka warhayno mzee Cusmaan Ibrahim waa mzee sharaf leh, mzee qiimi weyn aktaanaga ka jooga waaye, muddo aad u dheerna wuxuu ka shaqeynayay nabadgelyada Garissa County iyo qaasatan Dadaab. Waxaan rabnaa madaxweynaha inaan ku dhahno shukran, waad ku mahadsan tahay sidii aad u aqoonsatay Mzee Cusmaan. Mzee Cusmaan intaan ka warhayo wuxuu ka shaqeeyay nabadgelyada sidii beelaha walaalaha uu maaragtay uu isugu keeni lahaa.
Kulankaasi mahadnaqa hogaamiyaashii kala duwanaa ka hadlaya marba marka kasii dambeysa carabka waxay saarayeen dadaalada kala duwan ee mudan ee Cusmaan Ibrahim Cusmaan Afmaroor u soo galay ka shaqeynta amniga iyo isdhexgalka bulshada, taasoo ay ku sheegeen inuu si guud ahaan dalkani Kenya wax badan ka soo hoyay dhanka sugudda amniga xuduudaha dalkani Kenya la wadaagto dalka Soomaaliya iyo dalka Ethiopiaba. Diiriye Barre Cabdi waa mudanaha degmada Dhamaajaale laga soo duurto, wuxuuna ka waramaya waxa uu ku mutaystay Cusmaan Ibrahim Cusmaan Afmaroor biladaasi heerka madaxweynaha uu siiyey madaxweynaha qaranka dalkani Kenya.
Shaqada wanaagsan oo mise Ibrahim Cusmaan Ibrahim Cabdi uu ka qabanhaya countigan iyo gobolka oo dhanba oo xagga nabadgelyada, marka aad baan ugu mahadinaynaa. Waxaana rabnaa ma aragtay inaan dowladda la shaqeynayno oo adagana mise Ibrahim aan garab u nahay inuu nabadgelyada aan kala shaqeyno.
Isku soo wada culyo mudane Cusmaan Ibrahim Cusmaan Afmaroor keliya kamuusan soo shaqeynin gudaha dalkani Kenya. Dalalka Soomaaliya, Ethiopia iyo qaybo ka tirsan dunida ayaa qoraalla iyo aragtiyo kala duwan uu ka bixiyay dhanka sugudda amniga. Waxay ahayn dhammaan kuwa hindisahoodu ay ahaayeen kuwa dowladdu ay qaadanaysay ama ku camal falaysay. Tanina waxay imaanaysaa iyadoo dowladda dalkani Kenya haatan ay la daalaa dhacayso sugudda amniga gobollada waqooyiga dalkani Kenya oo kooxo fara badan oo xarakada Al-Shabaab la aaminsan yahay inay ku dhuumaalaysanayso. Ciidamada ammaanka dalkani Kenya iska caabin rasmi ay ka muujinayaan hab walba ay uga hortagi lahaayeen dadkaasi ku soo qulqulaya dalkani Kenya ee saameynta amni ku leh dadka ku dhaqan gobolkani. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. xaafadaha isku raranta ah ee Afrika xirfadaha feerka waxaa loo arkaa arrin wanaagsan oo wiilasha yaryar looga saaro wadooyinka si looga ammaan helo iyaga faldambiyeedyadii ay geysan lahaayeen looguna beddelo xirfad ciyaareed oo u sahasha inay faqriga uga baxaan. Gudaha Uganda, haweeney ayaa u istaagtay in xirfadaasi ay barato. Ujeedkeeduna ma aha oo keliya inay abaalmarino ku guuleysato, balse waxay awood siisaa haweenka da'da yar si wadooyinka looga kaxeeyo ayna u noqdaan kuwa isdifaaca. Xaliima Atumani ayaa warbixintan ka soo dirtay Kampala. Jamaal Axmed Ismaan ayaa soo koobaya.
Helen Baleke ayaa xilli habeen ah iyadoo lugeynaysa xaafadda isku raranta Katanga ee deriska la Kampala waxa soo weeraray nin daayar oo ku bilaabay taabasho.
Nze nalisa gala mbubu kafungu atako nga mayu wanku atidako ibuzurubili nganga vibili bubuto na sidiru katibu yanku atako na njagaru ukuruana katimukuruana na nkuba.
Waxa ay sheegtay inay san jecleysan falkaas wiilkaasi oo kula dhaqaaqay sababtoo ah haddii ay sidaasi yeesho waxaa suuragal ah inay uur qaado ama HIV. Sidaa daraaddeed ayay tiri markii uu istaataabtay waxaan damcay inaan fiiro balse wuu iga wuutroonaaday wuuna i garaacay. Baleke ayaa xaafaddeeda ku soo laabatay iyadoo sanka u dhiig ka da'ayo. Umaysan sheegin hooyadeed weerarka loo geystay ama sida ay doonayso inay arrintaasi uga jawaabto. Baleke waxa ay bilowday inay guriga ka dhex sheegto inay barato feerka. Hooyada Sara Bakule ayaa ka warashay maqnaanshaha gabadheeda weyna kula culowday.
Namulinda bo yadda nangamba mama nkubi omuwala knockout. Namugamba wanji okubi omuwala knockout. Tiye, nze nsinze.
Waxay tiri waxay sugtay Baleke ilaa ay ka soo laabanayso markii ay soo laabatayna waxa ay u sheegtay gabadheeda. Hooyo waxaan soo garaacay gabar, Bakule ayaa ku jawaabtay sabab. Ma waxaad garaacday gabar? Waxayna ku tiri waa lagu soo garaaci doonaa hana ii imaanaado ooynaayo. Maalinkii lagu soo garaaco isha lagaa soo saaro ayaad garan doontaa. Bakule ayaa sheegtay inaysan jeclaysan arrinta ay gabadheeda ku dhaqaaqday. Baleke ayaa ku guuleystay abaalmarinta bilada Maarta ciyaaraha Afrika ee August lagu qabtay magaalada Rabat ee waddanka Morocco. Waxaana ay noqotay haweeneedii ugu horreysay ee Ugandese ku guuleysatay abaalmarinta feerka muddo 18 sano ah. Baleke waxay tababartay haween kale, waxaana haweenkaasi ka mid ah Murene Ajambo oo timo qaabaysa ah. Waxaana ay bartay sida ay nolosheeda u difaaci lahayd marka wadooyinka lagu soo weeraro. Waxaan arkaa gabdho badan, ayay tiri Ajambo, waa kuwo aad u daayar, waxay cabaan maandooriye, waxayna qaadaan uur. Qaarkood waxaa ku dhaca HIV, kama taxadari karayaan caruurtooda ama iyaga naf ahaantooduba. Waxay qaataan maandooriyaal iyo wax kasta oo maankoodu dooriyo. Arrintaasina way dhibaysaa, ayay tiri Ajambo. Xaafadda isku raranta ee Katanga ee Kampala waxaa ku nool in ka badan 20,000 oo fuqara, iyagoo ku nool xaalad aad u liidata. Waxaana badanaa haweenku ay yihiin kuwa ugu badan ee dhibaatooyinka dambiyada la xiriira soo gaara. Tababaraha xarunta feerka Rino Boxing Club ee Katanga ayaa sheegaya in xaruntiisu ay gabdho badan hadda isqorayaan.
Warbixintii wariyaha V O eda Xaliima Athumani, Jamaal Axmed Cismaan ayaa noo soo jeedinayay.
Markana wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha dhigaysiyaal, haddaan idin dulmarno naadiga kubadda cagta Arsenal ayaa guuldarro xanuun badan kala kulantay naadiga Sheffield United, kulan xiiso badan oo labada kooxood dhex maray, isla mar ahaantaasina ka tirsana Premier League horyaalka dalkaasi Ingiriiska. Gool iyo waxba ayaa lagu awoodroonaaday daqiiqadii 30-aad ayaa ciyaareen Les Mousset u dhaliyay goolka keliya ee kulankaasi la iska dhaliyay, taasoo ka dhigtay in ciyaarta naadiga kubadda cagta Arsenal wax gool aysan la imaanin. Tagayaasha naadiga Arsenal ayaa qaab ciyaareedka tababare Unai Emery aad markaasi u dhaleeceeyey, qaarkoodna waxay baraha bulshada ku soo qorayeen erayo ka dhana tababarahaasi. Liverpool oo goor hore Brazil sii gashay, naadiga kubadda cagta Manchester United ayaa horyaalka 25 dhibcood iska leh oo kaalinta koowaad ku jirta, 19 dhibcood waxaa iska leh Man City, halka Leicester 17 ay wada Chelsea ay wada leeyihiin. Arsenal oo shanaad fadhisa waxay iska leedahay 15 dhibcood. Maanta waxaa la ciyaari doonaa kulanka tirsan Champions League. Naadiga kubadda cagta ee Club Brugge ayaa la ciyaari doonta naadiga PSG group ka, ee naadiga Galatasaray waxay la dheeli doonta naadiga Real Madrid. Group kaasi waxa hoggaaminaya oo kulamada ilaa hadda la ciyaaray nabiga PSG oo laba kulan ciyaartay lix dhibac iska leh Club Brugge waxa la daa loo dhibcood Galatasaray iyo Real Madrid min hal dhibac ay iska leeyihiin sidoo kale Olympiacos iyo Bayern Munich ayaa wadaadida doona Tottenham waxa la ciyaaray doonta nabiga Zvezda halka Shakhtar Donetsk iyo Dinamo Zagreb ay wada ciyaaray doonaan Man City waxa la ciyaaray doonta nabiga Atlanta Atletico Madrid iyo Bayern Leverkusen ayaa wada balansan Juventus iyo Lokomotiv Moscow ayaa wadaadida doona dhinacaasi iyo Latin Americana semifinalada koobka Libertadores ka ayaa lugta labaad la dheeli doonaa nadiga Boca Juniors ayaa la ciyaareynaysaa nadiga River Plate lugtii hore laba iyo eber waxaa looga soo awtirnaaday nadiga Boca Juniors Boca Juniors ayaa hadda marti markaasi waxa ay marti gelinaysaa River Plate waxayba ku soo kordhana waxaan idin soo gudbin doonaa kulmadaas
mahadsan Jamal Ahmed Usmaan ciyaarahan intaasii ku dhaafno markana heesti walaalnimo Abdi Aziz Iskalaaje
وحباكرا على شيقي وحباكرا على باني وذي قدا هاتكو فوفتو بدوين بيكو والتاري وداجرتا على قادم وحباكرا على شيقي وحباكرا على باني وذي قدا هاتكو فوفتو بدوين بيكو والتاري وداجرتا على قادم وانا قاعدين لذات شوف وما ولقى مبرح شوف وانا انتو هاتي اللوذو وذي عاكولة قصة وتكاقى قفتي وحيسة وسيوه العانها قرر وانا قاعدين لذات شوف وما ولقى مبرح شوف وانا انتو هاتي اللوذو وذي عاكولة جيسة وتكاقى قفتي وحيسة سيوه العانها قرر جعيلكو جعيلكو عدو وريبو ولا اللي ما أذاك فيعا ولا اللي ما أذاك فيعا جعيلكو جعيلكو عدو وريبو ولا اللي ما أذاك فيعا ولا اللي ما أذاك فيعا
هستي ولال نما عدك عبد عزيز إسكلاج وحيق بقبو أهيد إذا عديني أروف نما إنتان مركة لها وذا كوكول مدونو كودة إيا بركة حقينا مركة إتهاي ظهور نما وفلسطين أحمد إيماني جمال أحمد عثماني إيا سكود برتي بشير أبي كر نبس كليو
وذايق قوتا دونتو سمنت كل كاكويرو مصادا دون موالي عنك قدرتي اوليق رويدا رابردانتا وذايق قوتا دونتو سمنت كل كاكويرو مصادا دون موالي عنك قدرتي اوليق وركت عاشق قال وبايها تيد ليسو ترن ودناها أباري أدوه الكيك خستو ولعبو كنياي أدوم بوالدي وركت عاشق قال وبايوها تيدا ليسو ترين ودناها أباري أدوه الكيكا خستو ولعبو كينياي أدومو بيوانا ديدا جعيلكو جعيلكو أدو وريرو ولا اللي ماذا كفي عن ولا لماذا كفي عن